mayong adlaw sa tanan nga ari diri sa Tangub kag sa nagapamati man live Ustream pareho sa ila ni Celeste. Last time na mati siya kuno kay manang niya. Mm-hmm. And thank you good for listening. And sa mga Salmingo family and Miravalles and Ligatam family and sa iban dira nga hindi naman ma-mention basta ang tanan nga nagapamati dira mayong adlaw, mayong hapon, mayong aga. And so we're back again to our program Community Hour. I'm with Ma'am Lily.
Yes, mayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat sa liwat kay may kahigayunan na kita sa pagpamati naman sang mm-hmm. The Community Hour. Mm-hmm.
Si ang akong isa ka partner diri nga si Molly, coming pa siya. And again, second segment or part 2 sang sini nga topic. Ari diri ang aton nga beloved doctor. Dr. Sang Tangub, she's the president of the TMBC Medical Mission and also Medical Officer 3 sang Regional Hospital. Nag-resign na siya gali. Pero she worked there. She had been there. So ang service niya hindi gina malimtan. And presently, she's working also sa may doctor's hospital. And she is the junior consultant to. And let's welcome our pediatric doctor, Dr. Rosel Seraspe Balinas.
Yeah.
Good afternoon. Yeah, mayong adlaw sa tanan. Thank you, gid nang Maribeth, for that introduction. And thank you for not dropping sang Seraspe.
Yes.
Malipay, ginaang akon nga nanay kagtatay nga sa gihapon, Dr. Seraspe yes. Balinas.
Oo, hindi niya dapat dulaon. Kido, bali, ara na siya yung adaan, di ba? Like sa mother ko, mag-humble na, introduce ang ngalan niya ka sa radyo na siya, Elizabeth Batiduan Navarro, ginahumble na gina. Kay, sang dalaga pa siya, may nahimo na siya bala nga something like the legacy yan. So, ara gina, ang Seraspe Balinas, ara gina. And so, this afternoon, we'll be talking about TB in children. Before, ang ngalan niya na, di ba, Doc, is primary complex. Pero subo ang ginatawag na ginaya is TB in children. And for a background, before ihatag ko ni kay Dr. Rosel, for a background lang, ang WHO bala, ang World Health Organization, nag-inform sa tanan nga out of 58 countries, number 9 gid ta.
Wow, great.
Pilipino. Oh, grabe, number 9 gid, no? Kag, ano ang implications sini? So, di ba, Do, kun ang isa ka tawo, may, usually, mag-apply siya abroad, once nga mag pa-x-ray siya, kag may scar, hindi gina siya batunon, especially sa America. Especially mga nurses, kung may mga scars ng TB, wala na siya ginabaton. So, it means nga affected ang aton nga economic status kay may ara tani nga potential nga namin nga worker abroad galing kay tungod sa TB na ano siya na fail so hindi siya kagwa. And also amo na ginhumble nga ang TB is a disease of poverty. Magsiling ka sa amo na nga disease of poverty nang duiya gid sang pigado amo na blasang una humble nga anos kuno nga mga pigado anoson do amo na do kasakit nga stigma magsiling ka stigma do natatak na bala nga amo na pero
ginakahuya.
Do ginakahuya. Tapos ti amo na ti inang pero the bad news is hindi lang niya ang pigado may amo sini kundi ang mga manggarano na why mabalaan ta na karon kun itakol na gid ni Dr. Rosel. And there is an estimated kuno nga number sang tibihon nga Pinoy sa Pilipinas of 200,000 to 600,000 people nga may active nga TB. So grabe no damo-damo ti kun tanan ni sila manglaton ti apila na lang. Tanan pati bata gid latnan. So amo na siya and ang ano bala ang TB hindi lang na siya isa na kaklase kundi tatlo na ni sila like sang before gin discuss ni Molly about ang TB nga may ara nga multi drug resistant TB o kon ang MDR TB kag ang XDR TB nga amo ni siya ang extensively. Oh, drug resistant. Kalain no kay ang ikaduha nga strain drug resistant na. Ang ikatatlo extensively drug resistant
na gid
naglala na gid. So nga nagamo na siya kay tungod
sobra pa sa cancer Miss Maribeth no.
Oo. Kay tungod man sa tawo nga wala sila bala nagaano nag-comply sa regimen sa ginatag sa doktor kay
mga
feeling
bulong.
Nila, ayaw na sila pero hindi. So amo na naglala. So amo na siya. And then we have this DOTS method. Makita tanab sa mga hospitals na TB DOTS. Magsiling ka, DOTS is directly observed therapy short course. Magsiling ka amo ni siya nga klase, meaning ang ano ya lang gid sina is i-obserbahan directly ang isa ka pasyente nga nag-undergo sang bulong sa TB nga inang tanawag kung ga-comply gid siya sa medication. Oo. Or ang iban gina video na kung nainom mo na gina muna basta may gabantay lang gid.
Oo, may nagabantay nga dapat ng obedient sila.
Mm-mm.
Oo, consistent ang pag-inom
Mm-mm.
nila sang bulong.
Mm-mm-mm. And then ini nga klase ni sang method bala kay target gini sang DOH kag World Health Organization gid nga iano ipanubuon ang case ng TB. Actually, ang Philippines, good news na siya. Kaya ang Philippines, through sa DOTS ni nga method, ang success rate niya is 88%. So, ang percent nga iya lang yun sa huya, 85%. So, nagtaas na bali 3%. So, namigid siya gali nga, ano, ng klase sa method. Mm-hmm. And so, still, dapat mabalaan sa TB. Kagkabay pa, magpamati, giga mo. Mm-hmm. Kay ini, ihatag ko na nga time kay Dr. Rosel. And if you have any questions, please call us up. 704-1917. Please call us up, 704-1917. Ari lang kami diri mahulat. And this time, Dr. Rosel, ihatag ko ni sa imo kung ano ang TB.
Oh, thank you, good Miss Maribeth, sa paghatag sang gamay nga background sa about sa tuberculosis. Sa subong, ang focus na diri since I'm a pediatrician, no? Ara ako sa deal sa mga bata. Mm-hmm. So, ang aton di more i-focus ang TB in childhood o TB mm-hmm. sa mga kabataan. Okay. So, first, what is TB? Ano gid bala ang ginatawag nga tuberculosis? No, hindi kita magpadalom sini kung ang sa bakterya no nga ga-cause ang TB, kundi basta mabalaan lang naton nga ini siya gram positive bacteria ni siya ang ga-cause ang tuberculosis nga scientific name niya Mycobacterium tuberculosis. Kag ini siya ga-produce ni siya, nagahimo ni siya sa isa ka sakit in almost every tissue and organ in the body. Mm-hmm. No, nga kung diin nagalapta ini sa una sa isa ka primary nga focus. Kag usually, ang TB, mahambal kitungod nga nagalapta ni siya, ang halinan sinisang paglapta niya, halingin ni sa lungs, no? Ang mugining first organ nga involved. Oo, ang baga gid kay dira naton mahaklo ang TB, ang bacteria, ang bacilli, no? Kag ini siya, paano siya ma-transmit? Airborne ini, mga tagpalamati naton, airborne.
So magsiling kay airborne, doc, ano na siya?
Nga ang isa bala ka contagious nga person, like for example, isa ka tawo nga may TB, nag-spread ni siya sang tuberculosis, sang bacilli, halin ni sa iya nga baga, no? Kung mag-ubo siya, mangatsi, maskin mag-istorya lang siya, magdupla, magkanta, no?
Oh, magkanta, magkadla.
So, dira na da halin ang ina siya nga kagaw. Infectious nga bacilli or ang ina siya nga droplet nuclei nga ginasiling naton, no? Kag mayari kita according sa akong din nga source, no? Tuberculosis in Infancy and Childhood sa Philippine Pediatric Society handbook ini on childhood tuberculosis, ang hambal diri nga ang isa ko no ka single cough or magistorya ka lang sa isa ka tawo nga may TB for 5 minutes. Miss Maribeth kag
5 minutes.
Oo. 5 minutes.
Ti ang kata
3,000 infectious droplet na naang mahatag sa imo. 3,000.
Oo. Ti isa pa lang ka droplet wala
na lili and Miss Maribeth. So delikado gini kun hindi mo ma-detect nung isa ka tawo nga may tuberculosis. Kag isa pa airborne, so meaning ara lang gina siya ya naga
sa hangin.
Naglibot-libot na siya naton.
Mga pila na siya gani doc ka days kag mapatay outside the body. Bali mga basta indirect sunlight mapatay na siya, no, di ba?
Oh, pwede gina siya nga
lawig.
Lawig siya galing. Oo.
Kag kinanglan ang heat medyo masakit-sakit.
Sa high temperature hindi ni siya ya mag thrive ang TB naton.
Kay gusto ya moist something dira.
Kag ano gid ba lang signs and symptoms of TB?
Oo.
Okay. Ang signs and symptoms of TB naton ang diri sa aton man nga source. Usually ang mga bata ni nga may TB may history sila sang weight loss.
Nagniwanggid
sila, no? Mm-hmm. Kay tungod nga wala na sila, nadulaan sila sang
gana magkaon. Mm-hmm.
Or failure to gain weight.
Wala sila nagbugat.
Mm-hmm. Pero kung kis, masaling kita nga may bata, mga kapalakaon man. Proactive. Oo nga daw laga, dako nga, hindi siya makagain weight.
Hindi siya makagain weight. Kag, kisa dapat, for example, may nagmasakit ang aton nga bata, no? Natural gina siya nga mag-lose gina siya sang weight. So, for 2 weeks, nga wala pag siya gyapon niya kagain niya sang iya nga weight.
Mm-hmm.
Or nga for 2 months, being wala nang gina siya ka-recover since ang illness niya, masuspect na kita. Nga basi, may ara man, nga iban pagid nga rason nga ang wala gina siya kagain sang iya nga weight.
Okay, so, 2 weeks.
2 weeks. Oo, kag-cough, wheezing, ang pag ano bala halak duga
siyak
prolonged unexplained fever.
Okay.
Oo, nga hindi mo ma-explain nga nga gahilanat lang ganyan siya for 2 weeks.
Mm-hmm.
Oh, greater than 2 weeks. So amo na kisa ang mga simptomas sa aton nga TB. Kag so amo na nang pwede na siya naton nga mahambal nga masuspit sa kung may ang aton nga bata nga may amuni nga lawig na ang ubo, wala gid naga
gain
sang weight, or mahambal naton nga nagniwang siya.
Mm-mm.
O kag lawig na nga hilanat, kag ang karakteristik ng sang hilanat sang TB nga mga late afternoon fever.
Oo, usually hapon.
Kag low grade.
Oo,
hindi gid sila nga taas
alang
ang
duara lang sa sulod. Amo na bali duara lang sa sulod.
So amo na siya.
Alang ang
low grade fever.
Mm-mm.
So amo na usually bisan sa mga dalagko no low grade fever. Amo man ako usually sa hapon sa
dog na feverish term daw galugdang ang ilalan.
Oo na, do lugdang ang hilana. Tsakto gina ma'am Lily kay amo na ang term sa aton sa layman's term to kalugdang ang hilanat.
Kag ano gid bala ang risk of exposure and infection sa TB, no? Kay dira naton mahambal na naton nga may risk gid siya, depende na sa contact nila sang infected nga tawo, no?
Mm-mm.
Closeness kag contact.
Mm-mm.
Kay kung na ano ka malang niya, nag-istorya ka malang to siya, bikadali, so hindi ta sila nga mahahawa kagid. Pero kung kung constant ba lang malawig ka mo, nga isa, most especially yung mga kabataan, nagkakahawa ni tungod kay isa sila sa isa kabalay.
Oh, usually, mga family members.
Older family member. Nga hindi ma-recognize, kag hindi ma-treat.
Oo. Wala na balaan.
Wala na balaan. Kag risgo pagid kung overcrowded bala.
Mm-mm. Ang balay.
Overcrowding. Amo na nga naghambal
si... Sa isa kabalay, tatlo ka pamilya.
Mm-mm. Amo to kagina nabatian natin kay Miss Maribeth nga ang TB is a disease sang mga pigado.
Poverty,
oo. Tungod nga ti kung pigado, syempre nagatiner ka mo, damo ka mo sa sulod sang balay, gainikit-ikit, tinupad-tupad ang balay. So, risgo gid na nga mag-spread pagid ang TB kay overcrowding. Pero may ara man ang mutong hambal man ninang Maribeth, no? Nga hindi lamang ini sa mga pigado, ang sakit nga TB sa mga manggaranon man, tungod nga ang TB gina-atake man. Atake man ni nat ang mga tawo nga mga immunocompromised ng Maribeth.
Ano na siya ang immunocompromised, doc?
Amo na siya ang kundiin ba lang nga nagnubo ang resistensya nila.
Mm-hmm.
Oo. No, like ano na siya ang makaangkon kita sa immunocompromised nga state? Kung diabetic ang isang katawo.
Number one, diabetic
diba?
Siya.
Mami Lily. Kung may AIDS ang isang katawo,
nagdasig pagid siya.
Ang depensa nila sa pag sa atake sang kagaw sa ilang resistance nila. Hindi sila kabato. So, AIDS. Ang AIDS bala, acquired immunodeficiency syndrome. O kag nutritional status
kulang sa mga vitamins and minerals o pagkaon
na
so maintainer lang ugaon si mana.
Oo. Kag speaking of resistance, ang aton nga mga ang sa edad pagid nagabasi man kita sa edad, like pinakatigulang, no? Ang extreme ba lang ang mga edad kag pinakabata.
Vulnerable.
So, vulnerable, yes, Mami Lily, vulnerable sila sa TB. Especially ang mga children less than 5 years old.
Mm-mm.
Kag ang mga adults nga ara na sa senior age nila.
Mm-hmm. Uy, so, senior na bala ko. Ay,
Pastor Pete.
Dala na ko na ha.
Pastor Pete. Balaan sa mga nagpamati niya.
Colored lang ako niya. Hindi lang ko sa black and white.
Ang older.
Colored lang.
Kaya mga young. Mga very young and mga very old. Okay. So, Dr. Rosel, there is a different kind of exposure sa TB, di ba? May ara nga, the one time ka lang may ara, yung dormant, nangadugay ka na na-infect. Mm-hmm. So, ano na siya mga classification niya sa mga sining mga TB?
Okay, may ara kita nga ginahasiling, TB exposure, kag TB infection, kag TB disease. Spectrum na siya. Kumbaga, ng sunod na example, una, ma-TB exposure ka anay. Exposed ka anay sa TB.
Bali, so, wala ka pa na sa lawas mo.
Oo, exposed ka lang. Aray, exposure. Kag TB infection.
Na-infect ka na.
Na-infect ka na. Kag TB disease. So, ang so, may mga ginabasihan na dira, no? Ang exposure, so igo kita diri no bilang isa ka Pilipino bilang mga Pilipino no nang rampant gid ang tuberculosis diri sa aton sa Pilipinas, so positive na gid kita niya sa exposure. Mm-hmm. For sure na gid na, so ginabasihan dira ang exposure mo sa TB. Kag ang signs and symptoms, ang mga simptomas ng TB, wala ka pa. Kag mayra kita ginatawag na tuberculin skin test. Karon iid-iran, tala na karon i-discuss, no? Ang tuberculin skin test, negative ka pa na kung magpa-skin
ang
test
result
ka.
Negative,
negative ka. Ang x-ray mo, negative ka man. Kung magpa-sputum ka, negative ka man.
Kag ang sputum, doc, di ba, mo nagakughad ka kag ina-check ang imong badlo.
Early morning.
Yes, so.
Oh, na siya. For 3 days na siya, Miss Maribeth. Mm-hmm. So, negative ka na. Kag sa iban pagid nga mga diagnostics, like, pa-culture ka ang dugo mo, negative ka man. No. So, so muna siya ang TB
Dok,
exposure.
Dok, kita yung daan, sa aton lawas, may ara kita yung tubercle bacilli nga nakakwandra sa aton lawas, di ba? Galing kung mag-weekend na kita,
pero muna siya, siguro, ang ginahambal ni Mami Lily, dala na kita masulod sa TB infection. Una-una, TB exposure lang tanay na expose sa TB. Wala kita sang mga simptoma, negative ang aton x-ray, negative ang skin test, iban nga laboratory, parte sa TB, sa sputum, negative. Pero, mahambal naman natin nga may TB infection kita. Kung magpa-skin test kita, tuberculin skin test kita, nga positive kita.
Positive ka na.
So, may exposure ka, kag nag-skin test ka, positive ka, so may TB infection na ta. Pero take note, no, nang hindi po't sing ganun, nga kung nag-negative yung imong tuberculin skin test,
wala
ka, hindi ka infected. Kaya nga, may mga rason na nga nag-negative. Pwede na nga kung ikaw malnourish ka, no, sa mga bata, ang mga malnourish, hindi kita mag-expect nga ma-positive na sila, kay kulang ang protina nila sa pag-react.
Kaya ang ginagamit na sa skin test nga tuberculin is protein derivative,
yes,
diba?
Yes, protein derivative. Kag delayed hypersensitivity na siya. Gina-test na siya naton, gina-skin test na siya, dasun may reading kita ni dira, 48 hours.
48 to 72 iba na.
After, though, and then, 2 to 3 days. 72 hours after, gina-reading naman ni na. Kag makadto kita sa TB disease, kung may exposure ka, TB infection ka, ma-level up ka, TB disease ka na.
Naglatom. Siya.
So, meaning, sina may exposure ka na.
Positive.
Positive ka na sa mga simptomas ng TB. Amo tong ginpang mitlang naton kagaina, no? Weight loss, unexplained fever, cough for greater than 2 weeks.
Wala
no?
ka nag-gain weight.
Wala ka nag-gain weight, no? So, tuberculin skin test pagid positive, pagid x-ray maybe positive or negative, kay kisa hindi man naton marilay ang x-ray, hindi kita kasalig nga sa x-ray lang kita mabase. Kag sa sputum, pwede man nga positive, pwede man nga negative. Kag sa iban man nga mga diagnostic nga sa dugo ginakuha para sa TB, pwede man siya nga positive. Pero ang importante dira, may signs and symptoms kagidyas ang TB. So, ang imo na siya nga classification, kung mag-amuna na nga may signs and symptoms ka na sang TB, exposure ka na sang TB, laban-laban, ara ka na natupa sa TB disease
na gid.
Ay, Doc, kung kisa bala tuon ang x-ray, daw hindi man reliable, kay although nag-manifest ang isa ka tao sang signs and symptoms and yet hindi makitaan, posible nga nagatumar-tumar lang na sila, self-medicate lang bala sila
kung ano itong mga nila.
Masin, inom daw wala, inmachayo sakit likod, inom isang, ano gani, usual nga ginainumin.
Makugis ang mga laksa nga, nila, ginapang inom.
Hindi, may ara pagin sila nga iban nga ano, products bala naton nga para sa TB, tilawan lang na nila ka ginainuman, pagdaw yung pila lang kaadlaw, tiyan mo na ang result eh, negative sila kay
medyo. Diba nyo san lang nila sa kung ano-ano para madula ang sakit.
Well, that's why, Mami Lily, hindi gid kita karilay sa x-ray, no? In fact, ang sa diri nga nabasahan ako, no? Ang isa lang gid, ang wala gid sang pathognomonic na radiographic finding. Naminsin na nga paghambal mo bala, ah, TB na ni, hindi ka kahambal nga sa x-ray, basihan mo lang. Ang ano lang gid, ang kung naglapta na ang TB, like natawag na naton nga miliary TB, amo na siya man bakit ay ang x-ray
sigurado,
sigurado ni TB na ni. Okay, may ari gid siya nga picture ya nga daw mga seeds bala, daw mga binhi oo nga naglapta gid siya sa bilog ya nga baga. So mambal gid nga ah, miliary TB. So amo nang tatak ya sang TB kung maglabot na sa punto nga nag-spread na gid. Pero
na.
Kung TB gid siya per se, hindi gid kita ya kahambal nga TB ni siya. Ang mabulig lang gid sang x-ray naton na makabulig gid ang x-ray sa pagdiagnose ng TB, ang makabulig ya pagid ang pag-localize kung diin dampito ang TB may, ang site
or something.
Oo, kung diin ang site.
Okay, so we're talking about sang paano ni siya mabalaan nga TB. So how do we diagnose ini nga disease, doc?
Okay. How doc, to diagnose
ang atong gali mga sputum examinations nagadugang man ni bulig sa kuano sa
diagnosis.
Sa diagnosis.
Sakto gid. Usually hindi bala mo ni pinaka first ang ano tagid nga ano sa adult nga TB.
Less expensive way.
So ang pa-detect. According sa clinical clinical practice guidelines for childhood tuberculosis, any combinations ang ini nga tatlo no magahatag sila sang 73% predictive value nga ma-diagnose naton ang TB. Like number 1, clinical manifestations, skin test, x-ray kag exposure to an infectious adult. No. Mm-hmm. Kung may ari ka ni any 3 na diri, no, any 3. Kung for example sa apat nga diri, tatlo gina diring imo
exposure.
Laban-laban TB kana may tuberculosis na ang bata naton, childhood TB na siya. Nga nag clinical manifestations amo to ang ginmit lang kung wala ka gina, nga weight loss, wala nag gain sang weight, cough, wheezing kag prolonged unexplained fever sa for greater than 2 weeks. So, muna siya mga clinical manifestations. Skin test, nag-positive. Chest x-ray, makita man sa chest x-ray nga may something sa iyang lungs, no? Nga, ng, usually, ang makita na natin, mga perihilar lymphadenopathies na exposure to an infectious adult. Kag kung may bala natin, may ginasuspit sa kita nga nalatnan siya sang isa ka older member sang family. So any 3 na diri ano na siya mambal naton nga may TB na ning bata naton. So amo na isa to sa mga diagnostic naton, amo to ang sputum exam ginhambal man ni Mami Lily.
Okay, usually kun sa mga health center amo ginagina recommend nila no nga mapa sputum exam kagid before katagaan nila sa kung positive kay tagaan kanila dayon sa ilang bulong. Eh, di ba free ma lang na siya Ma'am Lily.
Oo. Presto yung isa ka tao yang nagisingan siya nga madala ka din sang imo nga sputum specimen.
Uh-oh.
Ah, tungan sa lipid.
So brother.
Daw ginamos ka talabay.
Daw makadlaw gin ko ah.
Ay, kalahin ah. Pasensya lang na sa nagpamahaw ko nagkakaon ha. Pero galing kay amugin na siya. Amugin na ang sulod sang lawas ta. O sige doc, ano pag ito doc ang madugang mo sa ton? Paano ito na siya madiagnose?
Tiyan mo na ito no. So, ti-emphasize ko lang paano na ito madiagnose. Ang criteria na ito nga dapat may exposure. epidemiologic na exposure sa isa ka adult or adolescent nga may active TB. Dapat may signs and symptoms man sa, may mga simptoma. Kag skin test. Ang skin test gali by the way, amo na siya no nang ga-apply kita dira 0.1 lang na siya, 0.1 ml. Nga i-inject ng intradermal no skin ng ano na
under
siya,
the skin
under the skin lang na siya, medyo sakit-sakit na siya, siya no.
Nasakitan sa tanan.
Oh. Tapos ginamarkahan na naton and then tipuluna na siya and then i-reading ta na siya. Reading na siya after 48 hours.
Mm-mm.
Then after 72 hours. Ang positive skin test, ang sasubong, ang standard is kung greater than 10 millimeter.
Oo. Pero gamay pa na siya ang 5 millimeter.
Ang 5 millimeter, pwede man kita dira makambal nga positive na na siya kung may mga simptoma na siya. Oo.
Kung wala, indigid. Managid.
Oo.
Okay. And
ang
doc,
isa pa gid
ang
X-ray
nga tuberculin, di ba? Amo na siya ang man to test nila nga ginahambal.
Amo na siya ang man to test.
Amo na ang ngalan kay basi matingala kamo bala kay miara
PPD,
kami.
PPD. Purified protein derivative.
So amo na yung mga ginikanan kita nga ano na siya miss ang ano ang man to test. Amo na siya gina-testing para sa kabataan nyo sa TB kun magpositive or negative. Amo na siya. Okay, doc. Paano ta ma-treat ang TB nga ini? Kay daw treatable man siya ayhan.
Oo, hindi kita magdulaan sa pag-asa no, although nga deadly gini ang TB, pero may bulong kita sinya diri. Ang first kung mag-TB exposure, amo na to balang hambal naton kagaina no, TB exposure, expose ikaw sa tao nga may TB, kung pwede ka man kahatag kita kahatag sang bulong 3 months nga isoniazid kita. Kag kung sa mga latent TB or nagpositive ka lang sa PPD, pwede kita kahatag 9 months gidya nga isoniazid. Kung active na ang TB disease naton, like nang damo nga bulong gining hatag naton sa iya mga 2 months nga isoniazid, rifampicin kag pyrazinamide, kag another 4 months nga isoniazid kag rifampicin. So all in all mga 6 months ini ang pagbulong. Ina siya ya kung tuberculosis, kung may kung pulmonary
na gid siya.
Oo, kag pulmonary meaning sa baga.
Oo.
Pero kung mga TB meningitis, medyo lawig-lawig na. Kag apat ang bulong naton. Depende man sa stage ng TB meningitis, kung stage 1 ka pa lang, anum lang na siya kabulan ang pag-treat. Kag kung milyari TB nga nag-spread na gid, kiba mo tanan nga parte sa lawas naton, pwede gid ma-spreadan sa TB, maapektuhan sa TB. Oo. Mga bones and joint. So medyo lawig-lawig na
so,
siya nga pagbulong.
Kidney, diba?
Pwede gid.
Any parts of the body.
Produce disease in almost every tissue and organ in the body. Amo ginang aton nga TB.
So amo na siya ang iya nga pag ano amo na ang treatment yang mga bulong tatlo gina usually no kada ginop danay gina sila
kisa apat man kun
may isang botol pa na eh, di ba
kun extensive na
pero ang
Sambutol or streptomycin ang doktor na lang na mag-determine o mag-hibalo kung ano ang gakabagay sa isa ka pasyente nga bulong
gakadlaw ko pala do kasi ko pasiga pamati sila kag may gina-suspect silang TB ay may ginhambal sila nga bulong amo na lang to aton bakdon hindi gid ha kami mga precautions na. So, but before kita magpadayo, no, medyo malawig-lawig pa nga discussion, maano kita anay, ma-take a break kita anay. I hope you stay tuned and dira ka mo nagapamati subong, please. And ang, kung may pamangkot ka mo, please call us up lang. 704-1917. Okay, so let's take a break, anay.